Po řadu téma vám v následujících 50 minutách nabízíme první část dokumentárního pásma nazvaného Z dějin brainwashingu. Pořad připravil Pavel Hlavatý.
Americký voják Raymond je během svého zajetí v době korejské války naprogramován čínským specialistou jako potenciální vrah, který zabíjí na rozkaz a na své činy se nepamatuje.
K dálkovému ovládání Raymonda, pokračoval Yen Luo, jsem si žertovně zvolil libovolný balíček karet. Nabízejí jasné, barvité symboly, které ve starém monarchistickém smyslu obsahují představu nejvyšší autority. Kdekoliv v Raymondově zemi jsou snadno dostupné a on si počase patrně i zvykne nosit balíček karet u sebe. Předvedu. Obrátil se k seržantovi. Raymonde, nechcete si zahrát pasiánc? Raymond seděl vzpřímeně a díval se ostražitě na Yen Lua. Přineste si tamhle ten stolek, Raymonde. Vybídl ho starý Číňan. Raymond došel na pravou stranu jeviště a odnesl si odtud malý stolek, na jehož desce ležel balíček karet. Posadil se. Základním klíčem obnovy je věta, která navádí k hraní pasiánsu, čímž odblokuje základní podmiňování. Druhým klíčem je pak kárová dáma, která tolik připomíná Raymondovu velice milovanou i nenáviděnou matku. Ta jeho mechanismus pročistí a připraví jej pro plnění jakéhokoliv úkolu. Při Jenově projevu Raymond míchal karty a vykládal 7 karet pro hru, která se někde nazývá pasiánc, jinde solitaire nebo klondike. Bude hrát, dokud nenarazí na károvou královnu, což bude brzy, protože jsme karty připravili tak, abychom vám ušetřili čas. A tady je. Raymond obrátil královnu a úhledně složil všechny ostatní karty. Ještě je srovnal, položil aversem na stůl a navrch obrátil károvou královnu. Pak se opřel a s nedbalým zájmem se na kartu zahleděl. Choval se naprosto normálně.
Americký román Manžuský kandidát patří k nejslavnějším uměleckým stvárněním procesu brainwashingu. A to jak ve své literární, tak filmové podobě. Naprogramovaný Raymond po návratu do Spojených států úspěšně plní různé úkoly. Román z konce 50. let tehdy vlastně reagoval na skutečné události. Více se o tom píše v knize britské psycholožky Kathleen Taylorové, nazvané prostě brainwashing.
Pojem brainwashing se zrodil z útrap války. A to ne druhé světové války, jak by snad někdo mohl očekávat, ačkoliv se tak později označovaly techniky nacistů, ale války korejské. Tento konflikt vypukl v roce 1950, když Severní Korea, podporovaná komunistickým režimem Číny, napadla Jižní Koreu, kam OSN vyslali mnohonárodnostní síly. Ve Spojených státech hlavním účastníkovi tohoto společného úsilí si brzy povšimli, že americkým vojákům, zajatým nepřítelem, se děje něco zvláštního. Někteří vycházeli ze zajateckých táborů jako přesvědčení komunisté, připravení zradit svou rodnou vlast a pějící ódy na maoistický styl života. Fenomén, kdy vězni byli donuceni oslavovat své věznitele, nebyl samozřejmě ničím novým. Jenže někteří z těch vojáků se nezbavili své bizarní a vášnivé loajality dokonce ani po vysvobození z komunistického zajetí. Američany jejich chování zneklidnilo a také se zajímali, jaký to všechno může mít dopad na morálku. Začali vyšetřovat fenomén, který důstojník CIA Edward Hunter v roce 1950 veřejně označil jako brainwashing. Hunter sám jasně vyjádřil své negativní reakce, když popsal oběť tohoto podivného nového jevu.
Ti, kteří s ním dělali rozhovor, byli zmateni a vyděšeni nejenom tím, co říkal, ale také nepřirozeným způsobem, jakým to řekl. Zdálo se, jako by měl svou řeč nahranou na nějaké desce, která se musela přehrát od začátku do konce, bez jakékoliv změny či přestávky. Vypadalo to, jako by pociťoval jakési podivné, nepřirozené nutkání pokračovat v tom rozjetém sledu myšlenek od začátku do konce, a to přesto, že to bude vypadat bláznivě. Mluvil například o tom, že proti němu nebyla použita žádná síla. Trval na tom, i když ho svědkové viděli v poutech. Už nebyl schopen používat svobodné vůle nebo se přizpůsobit situaci, ke které nebyl instruován. Musel pokračovat, jako by ho vedli jen pudy. To byla stranická disciplína, aplikovaná na samotnou mysl. Byl v tom jakýsi prvek tranzu. Běhal mi z toho mráz po zádech.
Existovaly dvě dost odlišné podoby brainwashingu, evropská a asijská. Povšimněme si, v tomto díle našeho pořadu, té druhé, u nás téměř neznámé propracované asijské verze. Knižní rozhovor s politickým vězněm Bauruo Wangem vedl v roce 1979 novinář George Urban. Bao byl v Číně uvězněn 7 roků na přelomu 50. a 60. let.
Jaké byly vaše první zkušenosti po zatčení? Zažil jste, jak to líčíte ve své knize, skutečně podivné rozloučení s domovem? Mám na mysli to, co za vámi vykřikla vaše žena, když vás násilím odváděli z místnosti. Jdi a pořádně se uč své lekce.
Ano, moje žena byla bystrá. Svou první lekci se naučila velmi rychle. Pochopila, že mě odvádějí do školy, takzvané. A aby zachránila sebe i naše děti, okamžitě zaujala přiměřený postoj. Kdyby to byla neudělala, bylo nebezpečí, že by ve škole skončila i ona za to, že žila s kontrarevolucionářem, neboť z toho jsem byl obviněn.
Odvezli vás tedy do koncentračního tábora.
Kdepak? To byla vytoužená meta, které nikoli všichni z nás měli to štěstí dosáhnout. Nejprve nás odvezli do ústředí pro vyšetřování. Tam nám řekli, že s námi budou zacházet schovývavě, pokud naše převýchova bude probíhat uspokojivě, totiž pokud se přiznáme ke svým hříchům a budeme pomáhat vládě.
Čím vás chtěli přimět, abyste pomáhal vládě?
Hladověním či polohladověním, doplněným ideologickou přípravou. Musíte si uvědomit, že jsem byl poslán do školy v období hnutí velkého skoku vpřed, kdy noviny a ostatní sdělovací prostředky přinášely denně líčení zázraků, k nimž docházelo na zemědělské a průmyslové frontě. Každý údajně dociloval nadlidských výkonů při budování socialismu, nové a mohutné Číny a tak podobně. Protože naše vyšetřovací ústředí bylo ve městě, mohli jsme slyšet neustálý pracovní ruch venku za vězeňskou bránou. A naši dozorci přicházeli a říkali nám: poslouchejte, slyšíte, co se děje venku? Slyšíte, jak se čínský lid heroicky snaží a vy, banda špinavých kontrarevolucionářů, tedy dřepíte a neděláte nic? Žerete jídlo, na které jste si nevydělali, vy paraziti, nestydíte se? Aby vám bylo jasné, i kdybyste kňučeli, abychom vás nechali pracovat, my vás nenecháme, protože práce na výstavbě socialismu je čest, je sláva, kterou vy si nezasloužíte. Vy jste ztratili právo pracovat pro lid. Práce je něco příliš dobrého, než aby mohla být dána vám. Měli byste sklopit oči hanbou. To nám opakovali den za dnem, týden za týdnem, až jsme si začali myslet, znamená to, že je s námi už opravdu konec? Že nám už nedovolí ani zvednout cihlu? Po celou tu dobu jsme dostávali nesmírně málo jídla. Naší hlavní určující myšlenkou byl hlad. Dovolte, abych vám připomněl, že lidé živořící na pokraji vyhladovění nevyhlašují hladovku. My jsme ji rozhodně nevyhlásili. Nemohli jsme myslet na nic jiného než na jídlo. Ani na své rodiny, ani na svou budoucnost. Dokonce ani na obvinění, která byla proti nám vznesena. Jenom na jídlo. Dotlačili nás do žalostného stavu fyzického i morálního a věděli jsme, že je jen jediná cesta, jak si opatřit trochu víc jídla, jak získat větší naději na přežití, dostat se nějak z toho prošetřovacího prostředí do některého z táborů. Vyšetřovatelé nedělali žádné tajemství z toho, jaké cíle s námi sledují. Víme přesně, jak vám je, ale nemůžeme pro vás nic udělat, dokud se nerozhodnete pomoct si sami. Jsou místa, kde by vám bylo dovoleno pracovat a vydělat si na lepší příděly, ale tady v ústředí dostáváte maximum, které vám můžeme poskytnout. Tedy, jestli se chcete nebo nechcete přiznat, záleží na vás. My na to můžeme čekat 2 měsíce, 6 měsíců, rok, 2 roky. Ale je nám zatraceně jasné, že vy si tak dlouho čekat nemůžete dovolit.
Měla tato varování nějaký účinek?
Měla. Postupem času naší energie stále víc a víc ubývalo a jediná věc, po níž jsme zoufale toužili, bylo jídlo. Jídlo, jídlo! A také, jak jsem řekl, jsme každý den byli svědky toho, jak lidé, kteří byli zatčeni po nás, odjíždějí z ústředí do koncentračních táborů, protože udělali doznání. Byli jsme tedy vystaveni hroznému pokušení.
Jaká byla technika vyšetřovatelů?
V čínském vyšetřovacím systému se od vás čeká, že po skončení vyšetřování napíšete vlastnoručně podrobné doznání. Žádný vyšetřovatel je nenapíše za vás, protože se bojí, že byste je mohl odvolat, až se dostanete z jeho tlaku. Když mají v rukou vaše vlastnoručně napsané komplikované doznání, je pro vás mnohem obtížnější tvrdit, že jste se doznali pod nezákonným nátlakem. Vyšetřování může pokračovat dlouhou dobu a hlad vás dohání na pokraj šílenství. Když vám tedy dozorci konečně řeknou, že můžete začít psát doznání a obvinit sám sebe, jásáte štěstím. To nejhorší snad už skončilo. Brzo vás možná převezou do koncentráku. Dobře si vzpomínám na okamžik, kdy jsem poprvé slyšel, že jednomu z mých spolužáků řekli, že může začít psát sebeobvinění. Byla to chvíle velké radosti pro něho i pro nás všechny na celé. Seběhli jsme se kolem něho, tiskli mu ruce a říkali jsme mu: Bože, jak jsme šťastní, že ti vláda dovolila, aby ses přiznal. A když se dostal před soud a byl odsouzen, jeho radost neznala mezí.
Spící agenti nebyli pouhou literární fikcí. Britský psycholog Cyril Cunningham pracoval v 50. letech v utajeném britském výzkumu týkajícím se brainwashingu. Jeho zjištění byla alarmující.
Připadalo jim přirozené, že MI5 se zajímala především o muže, kteří se svými korejskými a čínskými vězniteli začali spolupracovat. Po jejich návratu z války vyvstala vážná otázka jejich loajality. A byl proto dobrý důvod. Jeden z vojáků Cunninghamovi přiznal, že jeho komunistický vyšetřovatel mu dal $200 v hotovosti, řekl mu, ať si koupí psací stroj a zůstane ve Velké Británii 5 let prostě sedět na zadku. Poté se s ním měl spojit zástupce čínského velvyslanectví a předat mu další instrukce týkající se jeho budoucnosti, co by komunistického vyzvědače. MI5 se o plánu včas dozvěděla a když se čínský styčný důstojník v Londýně objevil ve funkci řidiče na velvyslanectví, byl zatčen a spolu se 2 Rumuny vyhoštěn. Otázka Korejci a Číňany indoktrinovaných spících agentů ve Velké Británii se stala velmi závažnou. Sakra dobře jsme věděli, že to dělají, říká Cunningham dnes. Došlo k tomu a když to udělali jednou, mohli to udělat znovu.
Religionista a odborník v oblasti sekt a nových náboženských směrů Zdeněk Vojtíšek upozorňuje na zásadní nebezpečí v oblasti manipulace.
Nevěřím tomu, že nějaký brainwashing existuje. Lépe řečeno, nevěřím tomu, že pojem brainwashing dobře popisuje jev, který má označovat, a přimlouval bych se za to, aby tento pojem byl pokud možno zapomenut, vynechán, vygumován, aby vymizel a tak dále. Hned to všecko vysvětlím. Brainwashing neboli vymývání mozku je podle mého nepřesný popis, dokonce je i svým způsobem velmi zavádějící a hlavně je zbytečný. To, co se popisuje jako vymývání mozku, jsou dobře popsané v oboru sociální psychologie, dobře popsané mechanismy, kterým se vytváří tlak člověka na druhého člověka, anebo ještě spíše tlak skupiny lidí na jednotlivce. Na těchto mechanismech není nic zvláštního, nic démonského, ďábelského. Jsou to mechanismy, které se vyskytují v běžném životě, byť v některých oblastech toho života třeba více, v některých méně.
Vraťme se teď k rozhovoru novináře George Urbana s bývalým politickým vězněm maoistického režimu Bao Ruo Wangem.
Napsat falešné doznání byl tedy relativně jednoduchý způsob, jak se dostat z ústředí pro vyšetřování, pokud jste mohl sám sebe přesvědčit, že sebeobvinění je podmínkou k přežití?
Vůbec to nebylo jednoduché. Dovolte, abych se ještě k něčemu vrátil. Hlad není jediným prostředkem, který mají vyšetřovatelé k dispozici, aby vás donutili k přiznání. Čas od času vás přestanou vyslýchat. Vidíte, jak jiní lidé odjíždějí z ústředí do koncentráku a začínáte mít strach. Proč mě přestali vyslýchat? Udělal jsem snad nějakou chybu, řekl jsem něco nesprávného? Co se vlastně děje? Uplyne týden, pak dva, měsíc, několik měsíců a vy šílíte. Vyprosíte si kousek papíru a napíšete svému vyšetřovateli prosbu, aby pokračoval ve výsleších. Nedostanete žádnou odpověď. Napíšete tedy znova, žadoníte o další výslechy a ještě jednou a ještě čtyřikrát nebo pětkrát. Až se nakonec otevřou dveře cely, dozorce křikne výslech a vy překypujete nadšením, doslova utíkáte ke svému vyšetřovateli a když ho spatříte, nejraději byste ho políbil. Máte pocit, že je pro vás nejdražším člověkem na zemi, protože v jeho rukou je klíč k vyřešení všech vašich problémů. A on vůbec není přísný. Ničím vám nehrozí, chová se k vám spíše jako bratr nebo otec. Dovedete si to představit? No dobrá, dobrá, řekne. Vidím, že chcete být vyslýchán. Prosím, abyste si tu dlouhou přestávku nevykládal nesprávně. Byl jsem několik týdnů na dovolené a potom to víte. Mám na starosti i jiné případy a kvůli jednomu z nich jsem musel odjet vyšetřit jisté věci mimo Peking, takže jsem se vrátil teprve na dnešek v noci. A první, co vidím na stole, je ten kousek papíru od vás. Dobře. Velmi dobře. Vaše ochota mluvit svědčí o tom, že vaše chování se proti minulosti značně zlepšilo. Jestli tedy opravdu chcete, abych vás vyslechl, nemařte čas. Můj ani svůj. Můžete začít tím, že mi řeknete pravdu. Celou pravdu. A vy v tomto stádiu tolik toužíte mluvit, že řeknete všechno.
Všechno, co on chce slyšet?
Všechno, co máte na srdci.
Pravdu nebo lež?
Pravdu, ale nesmírně přehnanou. Chápete, že od vás očekává, že se před ním budete co nejvíc očerňovat. Tak to tedy děláte. Například, Půjčil jsem svému příteli magazín Time, ale místo toho, abyste to formuloval takto prostě, doznáte, že jste rozšiřoval nepřátelskou propagandu. Nebo přiznal jsem se, že jsem se podílel na zločinné činnosti obchodování na černém trhu, protože jsem komusi daroval libru čaje. Nebo doznal jsem se, že jsem se pokoušel kazit čínskou mládež, protože jsem někomu půjčil západní gramofonovou desku. Asi po 10 minutách mě vyšetřovatel zarazil. Bao, vy navzdory mému varování maříte můj čas. Chcete tvrdit, že jste žádal o výslech jenom proto, abyste mi tu vykládal tyhle triviální nesmysly? Víte co? Mám velkou chuť dát vám nasadit řetězy. Zapřísahal jsem ho, prosím vás, nechte mě mluvit dál. Dřív nebo později dojdu k tomu hlavnímu. Dřív nebo později. Víte, kolik je hodin? Tak dobře, dám vám ještě 10 minut, ale tentokrát si mé varování raději vezměte k srdci. Tak jsem tedy pokračoval naprosto stejným způsobem jako předtím, protože nemůžete přetrhnout nit své argumentace, aniž porušíte logiku svého přiznání. A on mě nechal mluvit celou hodinu, možná déle. Pak se podíval na hodinky a řekl: dobrá, jestli vy nejste unavený mluvením, já jsem unavený posloucháním. Zítra vás dám zase předvést. Když viděl sklíčený výraz na mém obličeji, dodal: co je s vámi? Vy mi nedůvěřujete? Samozřejmě, že vám důvěřuji, odpověděl jsem. Vy nedůvěřujete straně? Samozřejmě, že důvěřuji straně. Vy nedůvěřujete vládě? Samozřejmě, že důvěřuji vládě. Tak dobře. Zítra budete znovu předveden. Opravdu? Podívejte se. Když nevěříte mému slovu, tak to odložíme o 2 týdny. A s tím se vrátíte do cely. Unavený, ale v povznesené náladě. Dostal jste právě slib, že vám bude dovoleno napsat sebeobvinění. Na další výslech však nemusíte čekat ani celý den. Předvedou vás k němu ještě tentýž večer v 10 hodin. Teď váš vyšetřovatel získal vaši spolupráci a dobře to ví. Vy toužíte mluvit zoufale a co nejdéle. Nemáte tušení, co všechno na vás vlastně ví, ale chová se, jako by věděl všechno. Nevěřím, že jste mi řekl pravdu, spoustu věcí jste se mi snažil namluvit. Varuji vás, abyste se o to už nepokoušel, protože my víme všechno. Začneme tedy některými detaily. A vy se začnete doznávat a skončíte až 2. den v 6 hodin ráno, kdy už jste vyčerpal vše, o čem si myslíte, že chce slyšet. Dostal vás přesně tam, kam chtěl. Hlad a vyhlídka na jídlo vás učinili naprosto bezbraným.
O obecných podobách mentálního nátlaku hovoří opět religionista Zdeněk Vojtíšek.
Jestliže budu mezi 10 lidmi, kteří budou hájit Slávii, je pro mě velmi těžké se stavět za Spartu, je pro mě velmi těžké hledat argumenty, je pro mě velice těžké tomu skupinovému tlaku čelit a je to pro mě tím těžší, čím jsem v uvozovkách hodnější a čím mám tedy větší potřebu, abych těm lidem vyhověl, abych byl jimi přijat, abych byl jimi chápán jako příjemný člověk, jako dobrý bráška a tak dále a tak dále. Podobně je velice těžké čelit někomu, kdo má autoritu, kdo má třeba bílý plášť, kdo má profesorský titul, kdo vytváří dojem, že má hluboké znalosti a tak dále. Jestliže já se dostanu do kontaktu s takovýmto autoritativním člověkem, jestliže kolem sebe mám třeba 5 nebo 10 nebo 10 000 lidí, kteří říkají ano, to je úžasná autorita, určitě udělej to, co ta autorita říká, mysli si, co ta autorita říká a tak dále, zase velice, velice těžko budu této autoritě čelit. Podobně, jakmile se dostanu do určitého prostředí, do určité role, která vyžaduje, abych se nějak přizpůsobil, abych něco vykonával a tak dále, tak i když se tam dostanu jako člověk, který si myslí, že je svobodný, tak se mně za chviličku stane, že se té roli skutečně přizpůsobím, začnu myslet, jak se ode mě očekává a tak dále. Myslím, že každý posluchač si to umí představit, když jsme byli na vojně, tak jsme nadávali, že důstojníci mají zelené mozky, ale to samozřejmě je zase podobně hnusná nadávka, jako je brainwashing, a podobně to vyjadřuje nepochopení toho, že ti vojáci se prostě chtě nechtě přizpůsobili tomu prostředí, nemohli jinak, neměli tu sílu, tu odvahu tomu prostředí nějak vzdorovat. Takže znovu opakuji, ta nehezká metafora vlastně prozrazuje naši iluzi o tom, jaké jsou mechanismy tlaku na jednotlivce a jak snadno člověk tomuto tlaku podléhá.
Rozdílů mezi asijskými a evropskými metodami teroru a manipulace si ve svém rozhovoru všímají George Urban a Baoruo Wang.
Apelování na váš smysl pro povinnost a čest mi připadá velice významné. Je totiž známkou zcela jiného přístupu, než používal Stalin vůči třídním nepřátelům nebo Hitler vůči nižším rasám. V Rusku 30. let stačilo k odsouzení člověka, aby byl prohlášen za kulaka. Že by se ho strana pokoušela získat k podpoře stalinismu, o tom nemohla být ani řeč. A tím méně nacistům přišlo na mysl, že by pro podporu politiky Třetí říše mohli nebo měli být získáni Židé. Číňané však, jak se zdá, za vlády Má věřili a věří dodnes, že téměř každý se může napravit a vykoupit prací. Zde jakoby maoismus obsahoval paradoxní prvek liberalismu, neboť každý, kdo podstupuje námahu získat vás k podpoře strany, musí přece předpokládat, že jste schopni nápravy. Člověk je vlastně na pochybách, zda kontrola myšlení není nakonec historický determinismus, skládající hold myšlence svobody, ve smyslu onoho žertu, že pokrytectví je neřest, skládající hold ctnosti. Ve své pozoruhodné knize Vězněm Mao Tse-tunga opakovaně hovoříte a často s neskrývaným obdivem o velitelích cel, kteří se nejen vykoupili ze své kontrarevoluční minulosti, ale byla jim dokonce svěřena ideologická výchova velkých skupin spolužáků. Jak vůbec došlo k tak zásadní změně jejich přesvědčení? Vy sám jste se nakonec také stal velitelem cely. Můžete tedy mluvit z vlastní zkušenosti.
Většina těchto lidí byli kádroví komunisté, zatčení v důsledku hnutí sta květů v roce 1957. Byli zářným příkladem slušného a čestného chování jak vůči nám, tak vůči vládě. Proč tak jednali? Protože upřímně litovali toho, že se postavili proti politice strany a vlády. Strana mi poskytla mnoho příležitostí, abych učinil plné doznání a napravil se, ale já jich přesto nevyužil a pokračoval ve svých špatnostech až do chvíle zatčení. Snad aspoň teď mohu vykročit správnou cestou.
To zní jako maoistická propaganda z oficiálního časopisu Čína buduje. Byl tento kajícný postoj myšlen opravdu vážně?
Ach ano, jejich výčitky svědomí byly absolutně upřímné. Chtěli dokázat své odhodlání odčinit škody, které způsobili nejenom tím, že dělali vše, co od nich vláda vyžadovala, ale tím, že dělali víc a lépe. Byli vystaveni této argumentaci. Chápeme, že jste vcelku nebyl špatný kádr, ale ve chvíli slabosti jste se dopustil chyby nebo dokonce zločinu. A víte přece, že každý, kdo v Číně spáchá zločin, musí být potrestán. My k vám však budeme schovývaví a dovolíme vám pokračovat v práci pro stranu. Pokud dokážete, že svých činů skutečně litujete, Dovolíme vám nadále sloužit straně a budete mít dokonce na nejvýše vznešené poslání. Budete objasňovat linii strany bezpartijním. Tito staří kádroví komunisté byli nadšeni. Byli přesvědčeni, že se sice pravděpodobně už nikdy nedostanou na svá stará místa, že asi nikdy nebudou znovu přijati do strany, ale skutečnost, že jim byla svěřena výchova jiných, že se stali opět vůdčími osobnostmi, je nesmírně povzbudila. Vůbec je nenapadlo, že budou odsouzeni k vyšším trestům než bezpartijní studenti.
A když se dověděli výši svého trestu, dělali dál propagandu pro stranu?
To byla situace hodná pera France Kafky. O tom, jaký je asi čeká osud, se dověděli až po úplném skončení vyšetřovacího procesu. A ti z nich, kteří byli odsouzeni, byli buď umístěni odděleně od ostatních, nebo dostali příkaz výši svého trestu neprozrazovat. A protože vyšetřování se mohlo táhnout několik let, tito lidé po dlouhou dobu s upřímným nadšením a se značným úspěchem propagovali linii strany. Doufali, že jim tato báječná práce bude přičtena k dobru u soudu, jako polehčující okolnost a že vyváznou s krátkým trestem odnětí svobody. Ve skutečnosti však byli odsuzováni k mnohem delším trestům než většina ostatních a někteří z vězení už nevyšli. Byli to konec konců kacíři, nikoliv pouze obyčejní odpůrci systému.
Britská psycholožka Kathleen Taylorová připomíná ve své knize Brainwashing podobnost chování manipulativního jedince v rodině a totalitního režimu vůči svým občanům.
Je snadné rozpoznat podobnosti mezi chováním toho, kdo týrá či zneužívá, a chováním totalitního režimu. Pomocí kontroly prostředí se takový tyran snaží ovládnout působiště své oběti, mít pod kontrolou podněty, které se jí dostanou do mozku, a tím pádem také obsah její mysli. Domácí tyrani také často využívají kultus povědi, kdy oběť nemá žádné soukromí a musí do detailu líčit, co dělala a co si myslela. Totalitní režimy jsou charakteristické specifickou a pevně udržovanou ideologií. Praktikuje se v nich mystická manipulace a deformace jazyka, také trvají na svém požadavku čistoty, na svatém učení a nadvládě doktríny nad člověkem. Ideologie je dobrá, co se staví proti ní, je špatné. V čem tedy spočívá ideologie zneužívajícího? Jako všechny ostatní ideologie, i tady se jedná o soustavu názorů a přesvědčení, v tomto případě souvisejících s nadřazeností zneužívajícího. Tyran se bude chovat tak, aby tyto názory posiloval. Jednak tím, že bude zvyšovat kontrast mezi svou mocí a bezmocí své oběti, jednak demonstrováním své nadvlády nad obětí, a to i silou, pokud bude třeba.
Ne všechno, co se za brainwashing označuje, jim také je. Čínský politický vězeň Bao Ruo Wang se o tom zmiňuje ve svém rozhovoru s novinářem Georgem Urbanem.
Mohli bychom se na chvíli vrátit k první fázi vaší nápravy? Byl jste vychován katolickou misijní školou, nebylo vám tedy cizí pokání, zpověď a rozhřešení. Vaši dozorci používali vlastně něco podobného, když vám vnutili jistou formu kontroly myšlení. Byl vám tento proces povědomý?
Musíme rozlišovat mezi kontrolou myšlení a brainwashingem, mezi nimiž je velký rozdíl. Když vám vláda tvrdí, že Liu Shaoqi je kapitalistický souputník a zrádce komunismu, potom se vás váš velitel celý zeptá, co je Liu Shaoqi? A vy odpovíte, kapitalistický souputník a zrádce komunismu. Pak jde o kontrolu myšlení. Strana a vláda vás donutili převzít jejich stupnici hodnot a jejich soudy. A vůbec nezáleží na tom, jestli hluboko v srdci těmto hodnotám a soudům věříte, pokud za správných okolností říkáte, že jim věříte. O brainwashingu je na druhé straně možno mluvit, když jdete do vězení jako 100% antikomunista a vyjdete z něho přesvědčen, že jste se mýlil, nebo dokonce, že komunismus je to, čemu nyní chcete zasvětit svůj život. Je velice snadné vyvolávat, ať je Mao, ať je komunistická strana Číny. To můžete udělat bez jakéhokoliv přesvědčení. Váš mozek nepotřebuje být napravován, abyste byl schopen opakovat hesla. Ale k tomu, abyste svou práci dělal uvědoměle a nestrácel přitom ze zřetele zájmy čínského lidu, to vyžaduje důkladnou nápravu vašeho myšlení. Brainwashing, chcete-li. Brainwashing v čínském systému stavěl předně a zejména na vzorném chování dozorců. Vězení, v nichž jsem byl, byla plně vybavena dozorci, kteří byli nejen naprosto nepodplatitelní, ale byli také oddanými služebníky systému. Jejich poctivost byla absolutní a jejich slušnost k nám pozoruhodná. Dovolte, abych uvedl několik jednoduchých příkladů. V jedné ze škol, v níž jsem trávil svůj čas, byl dozorce jménem Chou. Jednoho večera poté, co nám přednesl ideologickou přednášku, řekl: tak, chlapi, teď se všichni uvolněte, napijte se čaje, zakuřte si a pak na kutě. Vedle mne ale z doslechu onoho dozorce seděl jeden z mých nejtvrdších spolužáků. Otočil se ke mně a zašeptal: mít dozorce, jako je Chou, je pro nás veliké štěstí. Bože, jaké my máme štěstí. Potom ve vesnici mrtvých v době hladomoru, kdy jsme museli krást, abychom přežili, jsme měli dozorce Jena. Byl to rovněž člověk dobré vůle a poctivý. Jednoho dne mi spolužák se značně pestrou minulostí, zavírali ho velice často do samovazby, protože se dal těžko ovládat, řekl: kdyby mě dozorce Jen požádal, abych za něho umřel, bez váhání bych to udělal. Tito spolužáci neměli k režimu žádné sympatie. Mnozí byli podobně jako já rození antikomunisté. Jiní vystřízlivěli z náklonosti ke straně a pracovali proti ní a přesto po nějaké době začali přijímat ideologii čínského komunismu a stotožňovat se s ní, v mnohých případech pro ní i pracovali s naprostým přesvědčením. Mohu uvést svůj vlastní případ. Dodnes ve všem, co se týká Číny, inklinuji k levici. Na této pozoruhodné změně mého myšlení mají hlavní podíl dozorci a zvláště ideologičtí dozorci.
Nepopírám, že je možné vytvořit takové prostředí, nebo dokonce může být i nějaká metoda, může to být popsáno v nějakých knihách, třeba já nevím, tajné služby nebo ozbrojené složky a tak dále, mohou vytvářet tak obrovský tlak, že je mu téměř nemožné tomu tlaku odolávat. Ten psychický tlak ještě mohou zvýšit nějakou fyzickou deprivací, nedostatkem spánku, nedostatkem jídla a tak dále. To všecko jsou možnosti, jak ten obrovský tlak ještě zvýšit tak, že je téměř k neunesení nebo možná dokonce úplně k neunesení. Ale přesto ani v této situaci nevidím důvod, proč se vydávat na nejistou půdu nějaké zlé metafory a proč i tuto situaci nepopisovat exaktně těmi odbornými pojmy z toho prostředí té sociální psychologie.
Říká religionista Zdeněk Vojtíšek. Novinář a zpravodajský důstojník CIA Edward Hunter, muž, který dal brainwashingu jméno, líčí, jak si uvědomil důležitou analogii tohoto jevu.
Právě vybojoval slavnou bitvu o duši člověka a měl pocit, že může doporučit pacientovo propuštění. Ten muž zažil v dětství ve své rodině bolestnou událost, o které doktor věděl, i když ne od pacienta. Dokud ten muž nedokázal umístit ten nešťastný incident do správné perspektivy, složit jednotlivé dílky dohromady, aby byla jeho mentální mozaika úplná, nemohl být považován za bezpečně vyléčeného. Nikdo to nemohl udělat za něj. Musel to udělat sám a dobrovolně. Nebyl žádný rozumný důvod, proč by to pacient měl skrývat, protože už odhalil mnohem intimnější detaily. Jeho uzdravení mohlo nastat jedině po upřímném uznání skutečnosti. Musel být upřímný, změnit smýšlení. Takové pojmy používal v našem rozhovoru i ten čínský student. Pocity, které mě přepadly v nejmodernější instituci, když jsem mluvil s psychiatrem, byly totožné s těmi, které jsem pociťoval, když jsem naslouchal Čchijovu příběhu. Stejný znepokojivý pocit, že se pouštím na nebezpečné území. Čchijovy zážitky v severní Číně se podobaly zážitkům pacienta z americké instituce. Bylo to jako kdyby ta nejmodernější psychiatrická léčebna se svými psychiatry přestala léčit duševně nemocné a začala léčit jen zdravé. Přičemž léčba by zůstala stejná.
Asijská forma brainwashingu pracuje s jemně psychologicky propracovanými postupy. Kvůli své komplexnosti má tak pro své oběti dlouhodobější a hlubší následky.
Vy vlastně říkáte, zbavte lidi potravy, zdravého rozumu a sebeúcty, pak jim slibte, že jim něco z toho vrátíte a můžete je hnízt podle svého jako hlínu. Jestli tohle není forma mučení, pak tedy nevím, co je mučení.
Vaše ochota přesvědčit sám sebe, že co děláte je správné, činí tento proces mnohem složitějším. Když se od vězňů čeká, že budou tvrdě a dobře pracovat, vězňové dřív nebo později přesvědčí sami sebe, že to dělají ze svobodné vůle. Jinak jejich úsilí bude psychicky nesnesitelné. Ovšem, že je to mučení. Velmi rafinované mučení. Jednoho dne například, když jsem se v ústředí pro vyšetřování pomalu dopracovával ke svému doznání, jsem dostal několik podivných otázek. Jejich smysl jsem pochopil teprve mnohem později. Bao, zeptal se mě dozorce, proč si myslíte, že tu jste? Protože mě sem přivedla policie, pane dozorče. Ale kdo vás sem doopravdy dostal? Policie, opakoval jsem. Policie sem přece nevodí každého a vás sem přivedla. Chtěl bych vědět proč. Asi to udělala na nějaký vyšší rozkaz. Víte, kdo vás sem opravdu dostal? Já vám to řeknu. Lidé, které pokládáte za své nejlepší přátelé. Lidé, s nimi jste pracoval. Lidé, kteří vás vychovávali. Právě oni kousek po kousku pro vás připravovali tento den. Vytáhl tlustý fascikl. Podívejte se na tohle, řekl. Tady je všechno, co máme proti vám. Udání od vašich přátel, spolupracovníků, učitelů, příbuzných, obchodníků, kam jste chodil nakupovat, je toho tu spousta. To jsou lidé, kteří vás sem dostali, ne policie nebo vláda. Když tedy chcete někoho nenávidět, musíte nenávidět je a ne nás. Díval jsem se na ta udání a opravdu. Všichni moji přátelé informovali úřady, že jsem kontrarevolucionář, špion, sabotér, nepřítel lidu a tak dále. Zbytek téhle historie jsem vám už vyprávěl. Proto, co chci teď dodat, je důležitá dozorcova poznámka. Musíte nenávidět je a ne nás. Proč to řekl? Protože Číňané patří k prastaré, vytříbené civilizaci, chápou, že až bude člověk převezen z ústředí pro vyšetřování do tábora, nebude dobře pracovat, pokud bude cítit zášť k úřadům. Dozorcova slova "musíte nenávidět je a ne nás" byl způsob, jak odvrátit mou nenávist od státní moci a soustředit ji namísto toho na přátele, kteří mě podvedli. Povšimněte si psychologické jemnosti obsažené v tomto tahu. Povšimněte si, jak velice je to vzdálené o něm hrubým metodám, kterých používali za Stalina Rusové. Po mém propuštění mě posadili do vlaku do Hongkongu. Eskortovali mě dva policisté. Asi v 16:30 odpoledne přišla do našeho kupé číšnice a řekla: "Tak, soudruzi, za půl hodiny se podává večeře. Chcete se najíst v jídelním voze nebo chcete, abych vám jídlo přinesla sem?" Podala mé eskortě jídelní lístek a policisté mě vyzvali: "Tak si něco vyberte." Podíval jsem se na tu nezvyklou věc a řekl jsem, že bych prosil misku polévky a dvě misky rýže. "Ale prosím vás," usmáli se policajti, "dejte si přece něco lepšího, něco výživnějšího. Vláda nám uložila, abychom se o vás dobře starali." "Vláda se o mne skutečně stará až příliš dobře," odpověděl jsem. "Mám ve skutečnosti spoustu výsad. Podívejte se na mne. Šaty, které jsem dostal, spolu s propouštěcími papíry stojí čínského dělníka 2měsíční mzdu. Za kupé první třídy, ve kterém sedíme, by zaplatil svým půlročním výdělkem a kromě toho v posledních 6 měsících, kdy se jednalo o mém propuštění, jsem nesměl na práci ani sáhnout a nepřispěl jsem našemu hospodářství naprosto ničím. Žil jsem jako parazit." Zrovna teď, vlak právě projížděl kolem jednoho z táborů, kde jsem byl vězněn, se tamhle v tom táboře vracejí docel první a druhá brigáda po 10 hodinách tvrdé práce. Každý z jejich příslušníků udělal za jediný den víc než já za posledních 6 měsíců. A přesto oni dostanou dnes večer jenom misku polévky a malý kousek chleba. Ujišťuji vás, já si nezasloužím nic víc. A opakoval jsem, že si přeji jenom polévku a rýži. Měl jste vidět výrazy na tvářích těch policajtů, byli zděšeni. Když se trochu vzpamatovali, řekl jeden z nich: "Podívejte se, Bao, co bylo je za vámi. Byl jste za mřížemi dost dlouho. Tak to nechte být a dejte si něco pořádného. Teď jste svobodný člověk." "Cože?" protestoval jsem. "Co pak Lenin neřekl, že zapomenout na minulost se rovná zradě na přítomnosti? Jsem svobodný člověk teprve 2 hodiny a už mě žádáte, abych zradil všechno to, co jsem se naučil za 7 let. Kdybych byl schopen zapomenout za pouhé 2 hodiny lekce, které jsem se učil 7 let, jaký člověk by se podle vašeho názoru ze mne stal za rok nebo za 2 venku v kapitalistickém světě? To bych byl horší než kontrarevolucionář. Opravdu žasnu nad vaší neuvědomělostí."
Vaši policajti museli asi zažít největší překvapení svého života.
Asi ano, ale tím jsem neskončil. Jsem celý zmatený, pokračoval jsem. Před několika hodinami mi řekl velitel: "Bao Ruo Wangu, teď, když jste propuštěn, doufám, že odcházíte jako přítel a nezapomenete, co jste se tu naučil. A já žasnu, že vy tak brzo po mém propuštění po mně chcete, abych se oddal buržoaznímu sladkému životu."
Evropské podobě brainwashingu se budeme podrobně věnovat v příštím díle našeho pořadu, a to včetně konkrétního a dobře zdokumentovaného českého případu.
Slyšeli jste první část dokumentárního pásma z dějin brainwashingu. V pořadu vystoupil religionista Zdeněk Vojtíšek, texty interpretovali Jiří Hromada, Jan Vlasák, David Schneider a Otakar Brousek mladší. Pořad uváděl jeho autor Pavel Hlavatý, zvuk Roman Špála, režie Jan Sedmidubský.